Geliefde gemeente, ons gaan saam luister na die woord van die Here vanuit Matteus hoofstuk 27. Na die bediening van die woord sal ons saam sing van Psalm 104 verse 14 en 15, 17 en 18. Broeders en susters, terwyl u die woord van die Here voor u oop het, Matteus 27 vanaf vers 32 kry ons 'n beskrywing van die kruisiging van die Here Jesus Christus en wat alles op daardie dag gebeur het. En dan vanaf vers 57 tot vers 66 het ons te make met die begrafnis van die Here Jesus Christus, wat vir ons dan ook dien as 'n inleiding tot die opstanding. Natuurlik die dag wat ons vandag vier, waar die Here Jesus Christus op hierdie dag opgestaan het uit die dood oorwin. Ons gaan vanaand immers saam lees vanaf verse 57. Vanaf verse 57. En toe dit aand geword het, het daar 'n ryk man van Arimatea gekom met die naam van Josef, wat self ook 'n disipel van Jesus was. Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Toe beveel Pilatus dat die liggaam afgegee moes word, en Josef het die liggaam geneem en dit met skoon linne toegedraai, en dit in sy nuwe graf gelê, wat hy in die rots uitgekap het. En nadat hy 'n groot steen teen die opening van die graf gerol het, het hy weggegaan. En Maria Magdalena was daar, en die ander Maria, en hulle het reg voor die graf gesit. Die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding, kom die owerpriesters en die fariseers by Pilatus saam en sê, "My Heer, ons herinner ons dat die verleier, toe hy in die lewe was, gesê het, 'Oor 3 dae staan ek op. Gee dan bevel dat die graf verseker word tot die derde dag toe, dat sy disippels nie miskien in die nag kom en hom steel nie, en vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dode, en die laaste dwaling sal erger wees as die eerste." Daarop sê Pilatus vir hulle, "Julle sal 'n wag kry, gaan verseker dit soos julle dit verstaan." En hulle het gegaan en die graf verseker deur die steen te verseël in die teenwoordigheid van die wag. Geliefdes, ons tema, God lê in sy voorsienigheid die grondslag vir die verdediging van Christus se opstanding deur te wys op sy seun se geloofwaardigheid teenoor Jesus se veroordelaars se bedrog. Geliefde broeders en susters, Sondag 17 vraag 45 vra: watter nut het die opstanding van Christus vir ons? En dan kry ons daar 'n drieledige antwoord. Ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het deelagtig kon maak. Ten tweede word ons ook nou deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. En ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Geliefde broeders en susters, geliefde jong mense, in die eerste gedeelte van die hoofstuk wat ons vanaand nie saam gelees het nie, is die boodskap baie duidelik. Ons kan eintlik die boodskap in 3 dele deel, naamlik dat die Here Jesus Christus se laagtepunt, miskien moet mense sê die laagste punt wat hy hier op aarde beleef het, vir ons as mens die hoogste punt van ons lewe geword het. Ten tweede is Matteus besig om ons daar te wys, presies dit wat Lukas en Markus ook doen, op die profetie aangaande die Here Jesus Christus se sterwe wat vervul is, maar nie net vervul is in vaagheid nie, maar wat in detail vervul is. En ten derde sien 'n mens in die aanloop tot die gedeelte wat ons gelees het, hoe selfs die heidene hom herken het as die Christus wat regverdig gesterf het vir die sonde van die mensdom. Mens dink veral aan die hoofman oor 100 se woorde wat hy gesê het, waarlik, hierdie man was regverdig. Dit kry ons in die Lukas vertelling, in Lukas 23. In die Matteus vertelling gaan hy echter verder en stem oor een met die Markus vertelling wat sê dat die hoofman oor 100 daar herken het dat hy waarlik die seun van die mens was. In die gebeure van die begrafnisse het ons gesien, of sien ons, wanneer ons dit lees, hoe dat God ten spuite van die afwesigheid van sy disciples steeds gesorg het dat sy seun, net soos die mens, en net soos geprofeteer is, 'n eerbare begrafnis gekry het. Dit het nie gegaan net bloot om 'n eerbare begrafnis aan ons Here te gee nie, maar meer spesifiek om die gebeure rakende die opstanding vir ons goed, mooi en deeglik voor te berei. Dit het God alles deur sy getroue voorsienigheid laat gebeur en hy het 'n baie onbekende man baie dapper gemaak om die begrafnis van die Here Jesus Christus te laat realiseer. In die kruis en begrafnis gebeure is ons nie klaar met God die Vader se voorsienigheid nie. Ook oor Jesus se opstanding is daar baie geprofeteer en het Jesus as basis vir wat rakende sy opstanding geprofeteer is, ook baie in die Nuwe Testament vir ons geleer. Ons het geweldig baie openbaring aan dit wat hy aan sy disippels kom vertel. Alles moes verloop soos wat die apostel Paulus dit aan die gemeente in Korinthe stel. En hy sal onthou dat wanneer die apostel Paulus oor hierdie gebeure van die Here Jesus Christus praat, oor sy kruisiging, sy begrafnis en sy opstanding, dan voeg hy elke keer by volgens die skrifte. En ons kan in ons eie plat Afrikaanse vertaling sê, volgens die vervulling van die profesie, of dan nog meer, volgens die beskikking en die bepaling van die Here. By die profesie, rakende die opstanding betref, lees ons in die Ou Testament op Psalm 16, vers 9 tot 10, daarom is my hart bly en my eer juig. Ook sal my vlees in veiligheid woon, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. En in Psalm 49 vers 16 die bevestiging, maar God sal my siel loskoop van die mag van die doderyk, want hy sal my opneem. In Johannes hoofstuk 11, by die opwekking van Lazarus, sê Jesus aan Martha, die suster van Lazarus, in vers 25, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Maar nou is daar ook baie wat teen die agtergrond gebeur het, waarin ons duidelik die Here se voorsienigheid sien. Veral in dit wat ons vanaand saam gelees het, en vanaand sal ons hierop fokus en dan volstaan by die laaste gedagte, ons laaste punt, naamlik watter nut het die opstanding van die Here Jesus Christus dan vir ons. Nou in ons eerste punt, deur God se voorsienigheid word Christus se fisiese opstanding uit die dood verdedig en word die bedrog van hulle wat het teengestaan het geopenbaar. Nou, dit is baie belangrik dat u sal hoor in die omskrywing van die punt hier, dat ons juist praat van Godse voorsienigheid in Christusse fysische opstanding. Omdat daar baie geraas daar buite is en baie frekwensies daar buite is wat beweer dat die Here Jesus Christus wel opgestaan het uit die dood, maar dat ons hierdie opstanding nie kan sien as 'n fysische opstanding nie. Ons dink maar net aan 'n paar jaar terug waar daar gesê is, gedebatteer is op 'n sekere synode dat die Here Jesus het metafories opgestaan. Met ander woorde, hy het maar bloot in die harte van mense opgestaan, van die wat hom mis en die wat na hom verlang. Dis egter baie jammer om te weet dat een van ons groot Afrikaanse kerke in Suid-Afrika dan ook hierdie ketterij aangeneem het en dit ook so verkondig. Maar broeders en susters, lees ons van verse 62 tot en met verse 66. Sien ons 'n onsekerheid en 'n benoudheid by die owerpriesters. Trouwens, hulle neem in 'n geweldige groot mate Pilatus kwalik dat hy die Here Jesus Christus laat begrawe het, en terwyl hulle manne van die wet was, en hulle sê manne van die wet in aanhalingstekens, vra hulle vir Pilatus om wagte by die Here Jesus se graf te plaas, sodat iemand nie dalk sy liggaam sou steel en dit blyk asof hy wel uit die dood uit opgestaan het nie. En net wanneer 'n mens hierdie lees, dan kom daar geweldig baie vraagtekens by 'n mens op aangaande die motief en die werking van die owerstes, die fariseers en selfs die sadiseers ook. In 'n mate manipuleer hulle Pilatus deur dit te laat blyk asof hy en die Romeinse Ryk trouwens so bietjie in die moeilikheid sal wees as hierdie liggaam van Jesus gesteel sou word en mense sou glo dat hy uit die dood uit opgestaan het. Dit is tog hy wat die Here Jesus laat kruisig het. Dus was op sy bevel. En daarom gaan hulle na hom toe en sê vir hom, gee dan bevel dat die graf verseker word tot die derde dag toe, dat sy disippels nie miskien in die nag kom en hom steel nie, en vir die volk sê hy het opgestaan uit die dode, en dan herinner hulle Pilatus daaraan, dat die laaste dwaling erger sal wees as die eerste. Nou, die rede waarom hulle hierdie sinsnede daarby sê, het alles te maak met die klag wat hulle voor Pilatus gebring het aangaande die Here Jesus Christus. En nou moet jy onthou, die klag staat teen Jesus was tweeledig geweest. Daar was een klagstaat by die Jode gewees, by die owerpriesters, en daar was 'n ander klagstaat gewees by Pilatus. By Pilatus was die klagstaat natuurlik dat hierdie man 'n rebel is, dat hy Rome onbestuurbaar of onbeheerbaar sal maak, dat hy selfs uitlatings gemaak het dat hy die tempel sal afbreek en het weer sal herbou, en so totaal en al die keizer en Pilatus, die goewerneur, se mag sou ondermyn het. As 'n mens na Jesaja se profesie gaan kyk, rakende Jesus se dood, dan sê Jesaja vir ons, dat hierdie Jesus Christus, die Seun van God, sal mishandel word, maar hy beskryf ook vir ons die gesindheid waarmee die Here Jesus mishandel sal word. Hy sê dat hy steeds onderworpe sal wees, dat hierdie Jesus nie sy mond sal oopmaak nie. En baie belangrik in vers 9 van Jesaja 53 is dat daar geen bedrog in sy mond sal wees nie. En nou moet jy onthou wat was die bevinding van Pilatus gewees. Hy sê, ek vind in hierdie man niks wat die dood verdien nie. Niks. Jesaja beskryf die Here Jesus as 'n man met integriteit, een sonder bedrog, en in moderne terme sou ons die woorde van Jesaja sou kon vertaal deur te sê, wat jy in hom sien, is wat jy in hom sou kry. Selfs het Jesus, in al hierdie onreg wat hy moes deurgaan, steeds vir sy vyande gebid. Wat 'n wonderlike gesindheid is dit nie, wat ons ook maar elke een self by die Here Jesus kan leer. Hy sê, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Pilatus, wat geen skuld in Jesus kon vind nie, het die volk laat kies, wie hulle dan wil hê, moet sterf. En deur hierdie handeling, broeders en susters, het die owerstes of die owerpriesters eintlik in sy absolute totaliteit die mag wat Pilatus as goewerneur in die Romeinse reg bevraagteken. Hulle het sy woorde in twyfel getrek, maar dan kom hulle by Pilatus en hulle verwys na die Here Jesus Christus as die verleier. Die woorde is baie mooi in Afrikaans vertaal, in die oorspronklike Grieks is dit eintlik 'n skelwoord wat ons vandag meer sal ken as 'n vloekwoord. Hy is 'n verleier. Nou is dit nie ironies dat juist die Fariseërs hom 'n verleier noem nie, want dit is juist wat die owerpriesters en die Fariseërs moes doen om uiteindelik die Here Jesus Christus gekruisig te kry. Jy moet toch nie dink dat dit toevallig is, dat dit Jesus van Nazareth teenoor Jesus Barabbas was, wat uit die volk, wat die volk uit moes gekies het, wie gekruisig moes word nie. Maar die grootste verleiding kom echter, toe hulle, dit is aan die owerpriesters en die Fariseërs, vir Pilatus benader het. Hulle noem hom, my Heer. 'N baie interessante titel wat hulle gebruik, want in die oorspronklike gebruik hulle hier die woord Kyrie. Is afgeleid van die woord Kyrios. En gee dus aan Pilatus erkenning wat hulle glad nie bedoel nie. Hulle verlei hom deur hom te laat dink dat hulle aan hom onderdanig is deur hom Kyrios te noem, deur hom Here te noem en hom so te erken as Here, as Kyrios, terwyl hulle die Romeine gehaat en verag het, selfs die disippels wat op 'n stadium by die Here Jesus gekom het en gesê, wanneer gaan hierdie dinge nou gebeur? En wat is die teken? En hulle het dit gevra met die oog op, wanneer gaan hy nou regeer? Wanneer gaan hy hierdie Romeinse bestel van sy troon afskop en regeer as koning? Vir die destydse Jood was die Romeine die grootste struikelblok en het hulle uitgesien na die dag wanneer die Here die Romeine sal onderwerp aan hulle. Terwyl hulle hom verlei met die woorde, noem hulle Jesus die verleier. Kan jy die ironie daarin sien? Nou broeders en susters, wanneer 'n mens hierdie gedeelte lees, en 'n mens lees veral die gedeelte van Simon, wat die kruis van die Here Jesus Christus moes dra, en 'n mens lees die gedeelte van Josef van Arimatea, wat na Pilatus gegaan het, om sy liggaam op te eis, en om in nuwe doeke toe te maak, kan 'n mens nie anders as om te wonder oor die afwesigheid van die disippels nie. Waar is Petrus? Want toe Jesus gevange geneem is, was Petrus voor in die koor met sy swaard, om Malchus se oor af te kap. En hy het sekere dinge aan die Here Jesus gesê, dat ons sal veg, ons is saam met jou. Maar wanneer ons hierdie kruisigingsgebeure lees, dan skitter hulle in hulle afwesigheid. Ons lees nie van hulle nie, ons weet nie waar hulle is nie. In hierdie Matteus narratief sien ons dat die disippels gedemolariseerd is. Hulle is nêrens te vinde nie. En hulle het dalk gevoel soos wat ons lees in die volgende hoofstuk van die Emmausgangers wat na die kruisiging in Lukas 24 hulle gevoelens, hulle emosies geartikuleer het deur te sê, en ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag met alles, die derde dag vanaf dit plaasgevind het. Die implikasie van wat die Emmausgangers hier sê is dat niks van hierdie dinge het gebeur wat die Here Jesus gesê het nie. Dis hy wat Israel sou verlos. Die Bybel sê dit nie vir ons nie, maar die afleiding wat ons maak, is dat die disippels dalk dieselfde gevoel het. En daarom dat ons van hulle nie lees in hierdie gebeure nie. Trouwens, die disippels weet nie eers waar die graf van die Here Jesus Christus is nie. Dit is die vroue wat hulle moes gaan wys waar is die graf. Maar broeders en susters, voordat ons nou tot gevolgtrekking spring, deur die disippels hier baie negatief te wil sien, of in 'n negatiewe lig te wil stel, en met ander oë na hulle wil kyk, moet ons die hand van die Here hierin raak sien. Dit is hoe dit moes wees. Hoekom? Want God het dit so beskik. God het dit so bepaal. In die profesie wat gehandel het rakende die Here Jesus Christus se kruisiging en sy begrafnis is geprofeteer dat hy by 'n ryk man begrawe sou wees. Die disippels sou nooit toegang kon gehad het tot Pilatus nie, maar Josef van Arimatea wat 'n geheime disipel van die Here Jesus Christus was, 'n baie welaf man was, hy het toegang tot Pilatus gehad, en kon daarom die liggaam van die Here Jesus Christus opeis. Jy weet natuurlik wat die Romeinse gebruik was in die Romeinse reg, is dat 'n misdadiger wat aan die misdade waarin die Here Jesus Christus skuldig bevind is, aan 'n kruis gehang is, sou hy aan die kruis gelos gewees het, totdat die voëls hom opgeëet het, daarna sou hy afgehaal geword het, nadat die Sanhedrin seker gemaak het, sy bene is gebreek, hy sou op 'n ashoop gegooi word, en in die brand gesteek word, maar in God se voorsienigheid, in sy beskikking, neem hy sy disippels vir 'n oomblik uit daardie prentjie uit weg, en hy laat skyn hierdie dapper man, Josef van Arimatea daar, om die liggaam op te eis, en die Here Jesus Christus in 'n graf te sit, en broeders en susters, dit sê vir ons alles, want dit wys ons, dat die disippels, kon nie die liggaam van Christus gesteel het nie, want hulle het nie eers geweet, waar hy begrawe sou wees nie. Hulle het nie geweet waar sy graf was nie. En dit verskoon hulle onmiddellik van die klag wat kon gelê word dat hulle sy liggaam gesteel het en so die opstanding uit die dood uit nageboots het. Het is nogal interessant dat het net Matteus is wat spesifiek hierop baie klem lê. Geliefdes, die bedrog van die fariseërs en die owerpriesters strek nog baie dieper as dit. Dink 'n bietjie hieraan. Wat was hulle klag teenoor die Here Jesus Christus? Ons het nou gepraat van twee verskillende klagstate. Hulle het hom uitgemaak aan die Romeine as een wat die stad, wat Jerusalem, in 'n beroering bring, wat gaan veroorsaak dat daar 'n burgeroorlog is tussen die Jode en die Romeine, wat natuurlik dan vir Pilatus in 'n baie, baie slegte lig sou stel. Hulle het nie na Pilatus toe gekom met die klagtes, waarmee hulle na die Joodse raad gegaan het nie, Pilatus was 'n ongelowige man, hy het nie 'n saak met of Jesus sê hy is God, en of hy sê hy is nie God nie, dit pla hom hoegenaamd nie, maar hy bemoei hom wel met die bestuur van Jerusalem, want sy naam is baie sterk daarin gekoppel. by die Jode kom hulle met 'n ander klag. Hulle sê vir die Joodse raad dat die Here Jesus Christus het gesê dat hy en die Vader is een. Hulle het gesê dat hy bring 'n beroering by die Romeine deurdat hy die tempel sal afbreek en hom in 3 dae sal herbou. En wanneer hierdie praatjie sou uitgaan, sou die Romeine dan die Jode aangeval het. Maar hulle hoofklag is godslaster. Want Jesus het geantwoord en gesê, ek en die Vader is een, en hy het nie die verordeninge, die oorgeleverde tradisies van die Sabbat onderhou, soos wat die Jode dit opgeteken gehad het in hulle boeke, die Mishnah, die Talmud en die Gemara nie. Maar wat sien ons nou? En hier is iets baie interessant wat ons baie maklik oorlees, wanneer ons net vinnig die gedeelte lees. Geestelik kla hom aan dat hy God is, dat hy sê hy is God, en dat hy die Sabbat oortree. Maar broeders en susters, waar bevind hierdie owerpriesters hulle self? Hulle bevind hulle self binne in die huis van Pilatus. Miskien moet 'n mens vra, wanneer doen hulle dit? Wanneer bevind hulle self binne in die huis van Pilatus? En nou kies Matteus sy woorde ongelooflik mooi. En 'n mens kan nie anders as om die inspirasie van die Heilige Gees hierin te sien nie. Matteus sê, hulle is in die huis van Pilatus op die dag na voorbereiding. Die dag na voorbereiding. Wat se dag is hierdie? Wat se dag is die dag na voorbereiding? Broeders en susters, dit is die Sabbat. Nou gaan lees Matteus Evangelie. Matteus skroom nie ooit om die woord Sabbat te gebruik nie. Maar wanneer dit by die kruisgebeure kom, wanneer dit by die begrafnis kom, en die opstanding van die Here Jesus Christus kom, dan swyg hy hierdie woorde Sabbat, en hy gebruik die woorde die dag na voorbereiding. Nou wat interessant is, is dat hierdie owerpriesters juis en precies dit gedoen het, wat hulle Jesus van beskuldig het. Hoekom sê ons so? In die eerste plek het hulle gereis om tot by Pilatus se paleis te kom om die klag te lê. In die tweede plek het hulle gewerk. Hulle het weer 'n amptelike klag oor die Here Jesus Christus op die Sabbat gebring, binne in die huis van 'n heiden, terwyl hulle gereis het om daar uit te kom. En tog is dit waarvan hulle die Here Jesus Christus beskuldig is. Terug by Matteus, wat wel die Sabbat onderhou, moet ons onsself die vraag vra, waarom verswyg hy die woord Sabbat? Waarom praat hy nie net van dat hulle op die Sabbat by Pilatus was nie, maar die dag na voorbereiding? Hy was toch 'n Jood, hy self het toch die Sabbat onderhou. As 'n mens die Lukas narratief gaan lees in Lukas 23, dan sien ons ook, dat toe die liggaam van Christus van die kruis afgehaal is, en met linne toegedraai is, het die vroue wat hom versorg het, saam met Josef van Arimathea, wat jy moet mooi onthou, wat deel van die Sanhedrin was, deel van die groep was wat die aand nog voor die tyd saamgesweer het om Jesus te laat kruisig, dat hulle eers gewag het, voordat hulle die liggaam voorberei het, gewag vir die Sabbat om verby te gaan. Matteus praat egter van die dag na voorbereiding en nie van Sabbat nie, omdat hy geglo het aan wat Jeremia in Jeremia 31 aangaande die nuwe verbond geleer het. aangaande die nuwe verbond wat ingelei, gebring, gerealiseer sal word in die Here Jesus Christus. Hy het geweet dat die volgende dag op die punt was om die eerste dag, die opstandingsdag, die Christelike Sabbat sou wees, en daarom noem hy dit nie Sabbat nie, maar dag na voorbereiding. Trouwens, deur hierdie gedeelte sal jy agterkom dat Matteus begin die tyd te tel gebaseer op die dag wat die Here Jesus Christus opgestaan het uit die dood, wat lei het tot die eerste dag, die dag van die Here, die Christelike Sabbat, in die nuwe verbond geword het. Aanvanklik was ons ongelukkig met die disippels. Aanvanklik het ons gevra, waar was julle? Maar nou dat ons sien hoe God al hierdie dinge gewerk het, nou sê ons met vreugde en vrede in ons hart, die Here is volkome in beheer. En kyk hoe volkome is hy in beheer. Sien u God se voorsienigheid? Maar ons sien dit nog meer. Dit stop nie daar nie. Deur hierdie verleiding, die bekommernis van die fariseërs en die owerpriesters, verseker hulle dat daar geen gelowige by die graf van die Here Jesus Christus sal kom in daardie tyd wat die Romeinse wagte daar wag gehou het nie. Hoekom is dit belangrik? Broeders en susters, dis belangrik, want die eerste getuienis van die opstanding van die Here Jesus Christus kom nie van sy volgelinge nie. Dit kom nie van gelowiges nie. Dit kom van 'n ongelowige wat die graf moes oppas dat iemand hom nie steel nie. Wat moet sê, hy het opgestaan uit die dood en 10-1 met sy lewe daarvoor moes betaal. Hulle verseker dus die opstanding uit die dood, dat Jesus nie gesteel is nie. So werk God in sy voorsienigheid. En broeders en susters, God se voorsienigheid is nie iets wat ons altyd verstaan nie. God se voorsienigheid, die wyse waarop God werk, die wyse waarop God sekere dinge laat werk, gaan partykeer ons verstand ver te bowe. En so het God ook in sy voorsienigheid gewerk deur die strikke van Jesus se vyande, en so getuig hulle in der waarheid van Jesus se godheid en waarheid, en so bevestig hulle dit wat die profete geprofeteer het en wat die Here Jesus Christus geleer het. So kon die Joodse leiers nie anders as om te erken dat die graf leeg is en dat hy nie gesteel is nie. En so weergalm die woord van die Here dat elke knie sal buig en elke mond sal bely dat hy Here is. Selfs die klippe sal dit uitroep. En is dit nie waar van die opstanding van die Here Jesus Christus nie? Ja, broeders en susters, dit moet ons weet, en daarin is vir ons 'n versekering, Jesus het waarlik opgestaan, die graf is leeg, maar hy is nie net leeg nie, hy is leeg vir 'n rede. Hy is leeg sodat ons die belofte van die opstanding uit die dood as 'n ewige troos kan hê. En so bring die Heidelberger ons tot die toepassing van wat ons nou gehoor het. Hy doen dit met 'n vraag, naamlik, nou dat ons al hierdie dinge gehoor het, nou dat ons gesien het van God se voorsienigheid en hoe God nou keurig dit wat daar gebeur het, bestuur het, en dit 600 jaar voordat dit gebeur het, reeds geprofeteer het, wat baat dit ons? Is dit net 'n goeie historiese stuk wat ons in verwondering laat staan, of moet ons iets daarby baat? Dis wat die Heidelberger ons vra, dit bring ons by ons tweede en ons laaste punt. Die opstanding is nuttig, omdat dit ons verseker dat die prys vir ons sonde betaal en ons die waarborg kan hê dat ons ook uit die dood tot die lewe sal opstaan. En is interessant dat die Heidelberger ook vir ons hier een fysische en een geestelike antwoord gee. Nie waar nie? Ten eerste belei ons, hy het deur sy opstanding die dood oorwin, sodat ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het deelagtig kan maak. Ten tweede word ons nou deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van 'n salige opstanding. En broeders en susters, kom ons brei net bietjie uit op daardie drie aspekte. 'N Mens sou eintlik hier kon afsluit, maar is tog nodig dat ons dit ook begrond vanuit ons Here se woord. Die Heidelberger wys ons dat ons deur Jesus se opstanding, deur sy dood, sy geregtigheid deelagtig geword het. Ek kan nie onthou wat het Jesaja van hom gesê? Daar was in hom geen bedrog nie. Hy was sonder sonde. Hy was die volmaakte lam van God. Trouwens, dit sê Johannes, wanneer hy sê, daar kom die lam van God, die offerlam natuurlik, nee, wat op die brandofferaltaar moet sterf. Daar kom die lam van God, wat gekom het, om die sonde van hierdie volk weg te neem. Dit is hoe ons Christusse geregtigheid deelagtig word. Die Heidelberger begrond hierdie leerstuk vanuit heel wat gedeeltes, maar waaronder Paulus se woorde aan die gemeente in Rome geweldig diep is, en ons verwys daar na Romeine hoofstuk 4, want daar verduidelik die apostel Paulus aan die gemeente wat regverdigmaking is en hoe dit verkry word. In Romeine 4 begrond Paulus sy argument vir regverdigmaking uit die geloof deur na drie oud-testamentiese gelowiges te verwys om sy standpunt te bevestig dat God se geregtigheid, God se genade en God se vryspraak, Romeine 4 vers 16, deur geloof ontvang word. Abraham, Dawid en Moses, en dan in die tweede gedeelte van hoofstuk 4 van Romeine, fokus Paulus op Abraham se nageslag. Nou wie is hierdie nageslag van Abraham? Moet ons nou ook soos die dispensationaliste sê, dat die Here twee planne, hy het 'n plan vir die etniese Israel, en hy het 'n plan hierdie kant vir die kerk? Broeders en susters, nee, dit is blatante kettery. Wat in Romeine 9 sê die apostel Paulus, wie is die kinders van Abraham? Hy sê, dis nie hulle wat uit Abraham is nie, maar dis hulle wat uit die geloof is. Hulle is kinders van Abraham. Met ander woorde, die tweede gedeelte van Romeine hoofstuk 4 handel oor die kerk van die Here. Geloof is dus 'n leë hand wat na God uitgesteek word, waarmee die genade van geregtigheid uit God se hand ontvang word. In hierdie leë hand het ek niks om aan te bied nie. Trouwens, hierdie leë hand is vuil. Hy is vrot van die sonde. Want Psalm 51 vers 7 sê dit vir ons. Ons is in sonde ontvang en gebore. Is 'n leë hand wat uitgesteek word. Anders sou geloof sy betekenis verloor. En die belofte wat alreeds in Jeremia 31 met die nuwe verbond, die aankondiging van die nuwe verbond gemaak het, sy krag verloor. Daarmee staan die apostel Paulus dus direk teenoor 'n Joodse werke heiligheidsinterpretasie. Let op hoe Paulus in vers 25 die geregtigheid juis aan die opstanding van die Here Jesus Christus verbind. Dit is dus nie net die offerdood van Jesus wat die geregtigheid bewerk nie, Romeine 3 vers 25 tot 26, maar ook sy opstanding en opstandingslewe. Dit wat die apostel Paulus in Romeine 4 vers 24 en 25 verduidelik, en dus ook as ons in hom is, lewe ons in die krag van sy opstandingslewe. Daarom sien ons in die tweede plek in die Heidelbergse katechismus dat ons daar bely dat ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek word. Hierdie is baie betekenisvol, broeders en susters, omdat dit die opgestaande Here is wat 'n teenswoordige krag in ons word om in die geregtigheid te kan lewe. En dit bevestig Paulus in Romeine 8 vers 10 tot 11 wanneer hy sê, maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweer die sonde, maar die gees is lewe vanweer die geregtigheid. As Christus nie uit die doodheid opgestaan het nie, as Christus net kwansuis metafories opgestaan het, sou die teendeel van Romeine 4 waar wees, naamlik dat daar niemand sal wees wat aan ons die gawe van geloof en deur die geloof die vergifnis en bevryding van al ons sondes sou kon skenk nie. As ons lewende Here skenk Christus aan ons die vergifnis en die bevryding van sonde. Hy skenk aan ons vrede en heiligheid. En broeders en susters, daarin moet u en ek lewe. En ons kan daarin lewe. Ten derde, sê die Heidelbergse katechismus, is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. En nou is dit interessant, want die Heidelberger praat in Sondag 17 nie van die opstanding van die liggaam fisies uitsluitlik nie. Hoewel die fisiese opstanding van ons liggame absoluut hierby ingesluit is, is die fokus baie breër. Wanneer Christus opstaan uit die dood, word sy hele lewe in die liggaam wat hy op aarde geleef het, deur die Vader aanvaar. Die Vader laat sien dat Jesus se lewe ewigheidswaarde het. Dit is en was nie nutteloos nie. Dit was nie 'n ydele lewenswandel nie. 'n Lewe wat geen waarde gehad het nie. As Christus daarom nie opgewek is nie, sou die verkondiging van sy dood geen betekenis gehad het nie. Maar deur sy opstanding weet ons dat sy lewe in die liggaam selfs nadat dit in die graf neergelê is, waarde vir ewigheid het. Broeders en susters, geliefde kinders, verstaan dit so. Ons staan saam met hom op. Die woord verbind die opstanding van Christus met ons geloof. En nie net het Paulus dit in Romeine 4 gedoen nie, maar hy doen dit ook in die gemeente in Efese, in Efesiërs 2 vers 5 tot 6. Ons is van nature, en hier gaan het oor die erfsonde, geneig om God in ons naaste te haat. Trouwens, dit bely ons in die Heidelbergse katechismus, vraag en antwoord 5. As jy 'n vyeboom plant, kom daar toch vye op. En 'n vyeboom, nie dorings en distels en 'n doringboom nie. Toe Adam en sy nageslag na die sondeval voorgeplant het, het daar sondaars die wêreld ingekom. Sondaars wat versoening met God brood nodig het. En Christus het vir die sulkes opgestaan, vir sondaars. Deur die kragtige werking van die Heilige Gees waarborg God op grond van Christus se opstanding dat al God se uitverkore kinders sal opstaan uit hulle sonde en kragtig lewend gemaak word, fisies en geestelik. En God doen dit met dieselfde krag as wat hy sy seun uit die doodheid opgewek het. Broeders en susters, verstaan 'n mens dit? Kan 'n mens nie verstaan dat iemand kan beweer dat die Here saligheid aan iemand kan aanbied en daardie persoon voor 'n keuse gelaat word of hy die saligheid wil aanvaar en of hy dit wil verwerp nie. En ek verwys daar na Arminianisme. Want God maak lewend met die krag waarmee hy Christus opgewek het uit die dood. Dit leer die Nuwe Testament ons. Ook met daar dieselfde krag maak hy ons geestelike lewens om nie meer soos die natuurlike mens te wees en nie die dinge van die gees van God te verstaan nie, maar soos Paulus dit stel in Efesiërs 2 vers 1, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sonde. En so werk hy deur sy gees, om my dooie hart lewend te maak, en my tot 'n nuwe geestelike lewe op te wek. Hierdie is nie vir ons as gereformeerdes vreemd nie. Ons bely dit onder andere in die Dordtse leerreëls en dit beskryf het treffend. Die Dordtse leerreëls sê, dit is die wedergeboorte, nuwe skepping, opwekking uit die dode en lewendmaking. En dan eindig hy, wat God sonder ons in ons werk. Broeders en susters, hoe anders skree hierdie nie genade nie. Geliefdes, kom ons sluit af. Ons het onder die eerste punt volstaan dat daar geen twyfel kan bestaan aan die opstanding van die Here Jesus Christus uit die dood nie. En God het dit alles gedoen in sy voorsienigheid. En hy het 'n vreemde weg gebruik om dit te doen. Hy het nie sy disippels gebruik nie. Inteendeel, en as jy mooi daaroor dink, hy het die Sanhedrin gebruik om dit te doen, want Josef van Arimatea, hoewel hy 'n geheime volgeling van die Here Jesus Christus was, van wie Lukas sê, hy het 'n verwagting na die koninkryk gehad, was hy steeds 'n Sanhedrin, en by wyse van assosiasie, is dit die Sanhedrin wat Christus begrawe. By wyse van assosiasie natuurlik. Maar so volstaan ons ook in die tweede punt, dat daar geen twyfel kan bestaan, dat Jesus ons fisies en geestelik sal opwek. Opwek uit ons geestelike dood waarin ons gebore is, en ons liggame sal opwek uit die dood, die dag, wanneer hy kom om ons te kom haal. En hoe wonderlike waarborg is dit nie? Trouwens, die katechismus noem dit 'n waarborg, 'n seël. Die opstanding gee dus aan ons 'n absolute sekerheid, dat hy die dood oorwin het, en as hy die dood oorwin het, het ons wat in hom is, ook die dood oorwin, en het die dood geen mag oor die kinders van God nie. Die lyding en die sterwe van Christus is belangrik, maar dit bring tot oorwinning. Die opstanding is die kern van die evangelie. Die blye boodskap, want daar kulmineer en daar realiseer alles wat Christus op aarde vir ons gedoen het. Vir ons geleef het, vir ons gesterf het, vir ons opgestaan het, vir ons opgevaar het na die hemel, om te sit aan die regterhand van God die Vader, van waar hy vir ons as advokaat optree, van waar hy vir ons intree. Sonder Christus sou die lewe leeg wees, en sterwe vreesaanjaend. Daarom moet ons, broeders en susters, en daarom word ons opgeroep, om deur die krag van die gees voortdurend na te dink oor die impak wat die opstanningsgebeure op ons lewe gemaak het en steeds maak, en in dankbaarheid in daardie roeping volhard. Amen.